Билка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия АБВ от 8 септември.
Добър ден, уважаеми колеги. Благодаря ви за интереса и за това, че сте тук. Днес с заместник-председателя на АБВ, господин Румен Петков, ще ви запознаем с текущата информация по одобренията, които прави изпълнителния съвет за наши кандидати за кметове, за общински съветници. Бяха разгледани днес на изпълнителния съвет такива номинации. Господин Петков ще ви съобщи за тях, както и също ще ви информира за това, че днес ние ще се регистрираме в Централната избирателна комисия за участие в референдума, както и за нашата позиция по него. Затова им позволете да дам думата на господин Петков. Заповядайте, господин Петков.
Благодаря, господин Величков. Колеги, аз също искам да ви благодаря за интереса, който проявявате. Аз ще започна с регистрацията ни за участие в референдума. Ние сме заявили политическата си позиция за. Както поехме ангажимент при регистрацията си за участие в изборите, днес ще внесем още около 5800 подписа в Централната избирателна комисия и ще постигнем в общи линии. Обработили сме 5800, но задачата, която си бяхме поставили за 15 000 подписа, събрани от нашите структури, е изпълнена и това ме кара да съм убеден, че структурите ни са достатъчно мобилизирани от гледна точка на влизането с висока степен на готовност в предстоящата предизборна кампания. Договорили сме среща с председателката на Централната избирателна комисия, на която ще предложим много внимателно Централната избирателна комисия да обсъди и вземе решение за регистрация и тегляне на жребии в ЦИК за партиите, които са регистрирани в Централната комисия. Мотивът ни е много сериозен. При определен прочит на изборния кодекс, и това е слабост на изборния кодекс, който обаче Централната избирателна комисия твърди след консултации с сериозни юристи, бивши на Централната избирателна комисия, хора с достатъчно богат опит, може да реши този пропуск в избирателния кодекс. Сега, всяка една общинска избирателна комисия може да тегли и трябва да тегли жребии за участието на територията на общината на всички политически партии. Това означава, че всяка една политическа партия, АБВ, БСП, ГЕРБ, ДПС, на територията на една област с 10 общини, може да участва с 10 номера в бюлетината. Сами разбирате, че това е преди всичко затруднение за избирателите, затруднение за хората, които ще участват от гледна точка на тяхната предварителна ориентация съобразно политическите им симпатии, и затруднение, разбира се, и за агитаторите, затруднение за самите участници в избора. Такава позиция в Централната избирателна комисия е депозирана от госпожа Емилия Друмева, доколкото съм информиран, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Вчера имах възможността да консултирам този въпрос с повечето от парламентарно представените политически сили и те са убедени, че едно такова решение би било полезно като цяло, пак казвам, на първо място за гражданите, за участниците в изборния процес от гледна точка на централизираността в добрия смисъл на думата на пропагандата на всички политически партии, които участват чрез регистрацията си в Централната избирателна комисия. Не коментирам, че самите срокове, които са заложени в хронограмата съобразно изборния кодекс, са достатъчно компресирани. Вие разбирате, че притегляне на жребии на 23-ти, 24-ти и 25-ти политическите сили ще имат възможност да подготвят своите агитационни материали, за да стартират на 25-ти при равни условия участието си в предизборната надпревара. Едно такова решение на Централната избирателна комисия, повтарям още веднъж, само би облекчило изборния процес и преди всичко ориентацията на гражданите в своите предпочитания, кого като политическа сила, като кандидат за кмет, като кандидати за общински съветници биха подкрепили. С днешните разгледани 43 номинации политическа партия АБВ има утвърдени 192 кандидати за кметове на общини и 26 кандидати за кметове на райони. 20 в София и 6 в Пловдив. От големите градове в България, в резултат на много интензивни разговори с ръководството на БСП, с господин Минчо Казанджиев, досегашен кмет на община Троян, и с госпожа Донка Михайлова, кметица на община Левски, на Ловеч, извинете, и на госпожа Донка Михайлова, кмет на община Троян, постигнахме договореност за подписване на коалиционни споразумения на територията на двете общини и АБВ ще подкрепи кандидатурите на Минчо Казанджиев в Ловеч и на госпожа Донка Михайлова в община Троян. Това е сериозен резултат от гледна точка на стремежа на първо място на кандидатите за кметове. Ние този разговор го водим вече повече от месец и мисля, че е добро решение като цяло за левицата в двете общини. На днешното ни заседание одобрихме 43 кандидати за кметове на общини. Една част от тях, голямата част са кандидати за кметове на политическа партия АБВ. Имаме, разбира се, различни коалиционни формати, главно с участие на Земеделския съюз Александър Стамболийски, Политически клуб Тракия и редица други формации. Благодаря ви за вниманието.
Колеги, сега е момента да зададете вашите въпроси към нас, ако имате такива.
Господин Петков, че в Благоевград имате заради издигнатата кандидатура, наложена по-скоро кандидатура за кмет, и 40 и колко души са напуснали, т.е. 420 души са напуснали. Много ли са, малко ли са, кой е напуснал?
Аз не знам да имаме 400 човека в Благоевград. Ако са се разнаснали, ще е станало тази нощ. Там има една с нищо не мотивирана съпротива на господин Мановски и частично на господин Велков. Ние водим отдавна разговори с Обединения блок на труда и с НДСВ, с самия господин Владимир Алезов и считаме, че това е добрия избор за жителите на община Благоевград. Това, че някои момчета, отговорни във всички случаи, са водили, са поемали ангажименти към сегашния кмет на община Благоевград, с нищо не може да промени принципното решение за търсене на алтернатива и сме убедени, че тази алтернатива я материализира господин Владимир Алезов. Той има много широка и политическа, и обществена подкрепа на последните местни избори. Всъщност се представи много сериозно, без да има тогава форматирана най-малко парламентарна политическа подкрепа, така че не виждам някакъв проблем в Благоевград.
Добре, и още един въпрос. Много сериозни обвинения получихте от ваши партньори в управлението от страна на Реформаторския блок, нарекоха ви партия на Ченгета и прочее заради позицията ви по антикорупционния закон на Митена Кунева. Как ще отговорите на това? Как ще партнирате с такива хора? И другото,
което... това е тежък въпрос, да. С такива хора...
Вие сте партия на Ченгета.
Ние сме интелигентни хора. Екзит пола показва, че за нас повече от 90% от избирателите на последните парламентарни избори са високо интелигентни.
Сега... Имахте ли вече среща с господин Борисов именно по повод на тази?
Не сме имали среща с господин Борисов. Днеска изпращаме писмо до госпожа Кунева, до госпожа Бачварова. Писмото е подготвено още вчера, разбира се, до председателите на парламентарните групи на ГЕРБ, на Реформаторския блок, на Националния фронт за спасение, в което писмо много ясно за пореден път декларираме готовността и стремежа си да водим активен диалог, който да засяга антикорупционните мерки, които се вземат в страната. Нашите бележки са принципни и те са предоставени достатъчно на време на вносителите. Вице-премьера Калфин на заседание на правителството именно с тези бележки не е подкрепил законопроект. Впрочем, не само той на заседание на правителството не е подкрепил законопроекта, но това е друга тема. Трябва да кажа, че е добре да се запознаем с позицията на Сметната палата, която позиция в 14 пункта разгромява законопроекта на госпожа Кунева. А както известно, ръководството на Сметната палата се състои от хора излъчени от ГЕРБ и от Патриотичния фронт. Ако нямате тая позиция, тя е депозирана в парламента, предоставена е на правната комисия в Народно събрание и там е много ясно видно за какво става дума. Аз ще цитирам две неща. Не е пред мен текста, иначе бих се разгърнал в цитатите много по-сериозно. Едното е, че е видно, че от една страна се внасят предложения за промяна в Конституцията, които засилват правомощията на съдебния инспекторат. От друга страна, подготвен закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, в който тези лица, които се визират в закона на госпожа Кунева, са обект на сериозен интерес отново на съдебния инспекторат. И от трета страна, този закон, който се внася, много ясно разписва задълженията тези лица да бъдат контролирани от това бюро, което се създава. Значи, или госпожа Кунева и нейните колеги от Реформаторския блок искат да сложат чадър на някои от магистратите, защото повечето сте опитни журналисти и знаете каква е практиката. Значи, след като два органа, две държавни институции имат право да извършват проверка, като иска някой да чадароса съдята Хикс или прокурора Игрек, започва проверката срещу него и като почне другия проверката, който да речем има някаква обективна информация, първият започнал проверката, казва ти не, тук аз проверявам. Значи създаваме хаос в инструментите за извършване на проверка върху упоменатите лица. Защото или трябва те да бъдат системно проверявани последователно съобразно методика от инспектората, или трябва да бъдат проверявани от бюрото. Нали, да са няколко органите, това е, как да кажа, несериозно. Европейската комисия, един от упреците, които ни отправяше 2003-2004 година, беше именно създадената тогава обстановка, в която няколко от службите правоохранителните извършваха проверки върху един и същ контингент лица и стартираха досъдебни производства върху един и същи контингент лица. Второ, Националното сдружение на общините. Там голямата част от кметовете са, да ги кажем, ГЕРБ. Има някои, които представляват партията от Реформаторското, но не стои така нататък. В писменото становище на Националното сдружение на общините е записано черно на бяло. Не искам да ви губя времето да хода да търся становище, да ви ги чета дословно. Вижте ги, има ги в парламентарната комисия. Че анонимните сигнали са повод да се счита, че се отива към личностна и политическа разправа с определени представители на местната власт по места. Нали, това не е позиция на АБВ, това е позиция на български институции. Не ви говоря за 6-те страници на касационната прокуратура. И ние ще предложим да започне интензивен диалог. В този диалог да бъдат поканени и БОРКОР, и Сметната палата, и Сдружението на общините, и представителство на съдебната власт, и тези, които отговарят досега по законодателството за извършването на тези проверки. Агенцията за приходите, например. И аз бих разширил идеята да поканим и посланици. И да те да споделят с нас челния опит в своите страни, как работят по анонимни сигнали. Да видим, например, в Германия, като се получи анонимен сигнал, какво се прави с него. Или в която и да е държава, не искам да персонифицирам. И те, ако нямат този челен опит, ще апелирам към министъра на външните работи да бъде преведен нашия законопроект, за да могат те да го реализират своето законодателство веднага. Не бива да се колебаят тогава, когато виждат нашия челен опит с анонимки да действаме, да го приложат на територията на собствените страни. И аз имам предложение, повтарям го за пореден път. Министър-председателя е човека, от който зависи назначаването на председателя на бюрото. Министър-председателя. Той зна. Той ще бъде ли информиран, ако има анонимен донос срещу него? Според мен ще бъде, не че съмнителен. Значи, тогава той трябва да бъде отстранен от длъжност веднага, докато приключи проверката срещу него. Както и президента, разбира се. Ами ако получим анонимен сигнал срещу председателя на бюрото, какво правим? Той ще се проверява сам. Нали, когато предлагаме една нелепост под формата на законодателство, това е практика в България 20 години, обикновено предложителите търсят някой отвънка да ни се скара с аргумента, че това е много добро. Заради това ще апелираме настоятелно да бъдат поканени и посланците. Ако те нямат този челен опит с анонимките да го реализират на собствена територия, да знаят те, примерно, как избират те такива органи. Защото в закона е предвидена една процедура, която се атакува като несъстоятелна и от Сметната палата, и от прокуратурата. Там се казва, че трябва да отговаря на високи обществени очаквания. Високи обществени очаквания. 1,93. Ние имаме хора по 2,1 в листата. Имаме един готов. Цецо Антов, Сашо Везенков ми е приятел. Тоест, ние имаме много високи хора, които няма как да ни отговорят на високите очаквания. Има вътре формулировки, които са нелепи. И когато ние с една нелепица обясняваме, че се борим с корупцията, резултата за обществото ще бъде плачевен. Но, пак казвам, днес още ще го изпратя. Вчера беше подготвен текст, готвили сме го с някои от колегите. Не искам да ги споменавам поименно и ще ви го предоставим, разбира се, и на вас. Но е много важно да получим този ценен опит за анонимките, защото, примерно, има няколко държави, които за анонимки разстрелват. Бръкнете по-наисток в нормативната уредба и ще видите за какво става дума. Аз не мисля, че ние трябва да имаме колебания за един такъв подход. Верно, в средносрочен план нека да започнем сега с този закон.
Ако все пак тези анонимки отпаднат при повторното, то вече ще бъде третия опит.
Ма не са само анонимките. Ако имате малко време, аз ще ви предоставя становището на Сметната палата, на прокуратурата и на Сдружението на общините. Да видите вътре. Ние не сме казали нищо по-различно от това. Предполагам, че те са ползвали тая правна експертиза, която сме ползвали и ние. И нали разбирате, че това е малко шизофренна история. Ти да излъчиш едни началници в Сметната палата, ти имам предвид ГЕРБ и Реформаторския блок, и същите тези представители да им обяснят колко несъстоятелен е законопроекта, който те с зоологически ентусиазъм подкрепят по медиите и в Народното събрание.
Нали? Само да ви попитам за относно конституционните промени. Преди лятната ваканция, вашата, част от вашата парламентарна група, мисля, че бяха двама човека, подписаха проекта, последния проект за промени в Конституцията. Впоследствие на правна комисия господин Никифоров заяви, че няма да, АБВ няма да подкрепи в парламента.
Не, последствието, това го заявиха и професор Борисов, и господин Никифоров, и господин Първанов, че няма да подкрепим в този вид предложенията за промени в Конституцията. Преди... Защото апела беше да демонстрираме политическа воля, която се съпътства от продължаващ диалог, от питане на Конституционния съд, от изчакване на отговора на Конституционния съд и тогава предприемане на парламентарни действия. Сега седнаха реформаторите и ДПС в една стая, сигурно всеки от тях със своите политически и обществени аргументи и редуцираха предложенията за промени в Конституцията и дайте сега да един вид дайте да дадем, нали, тук да покажем. И хубаво показахме волята, какво стана? Подготвихме текст, нашите хора го подписаха, внесе в Конституционния съд. Нито чакаме Конституционния съд, нали, такава беше публичната артикулация тогава, че да, но го правим успоредно с питане на сезиране на Конституционния съд и очакване на отговора. Е, кого питахме Конституционния съд? И какво правим сега? Що питахме Конституционния съд, като пак почваме да си прикаваме нещо, което е прието. Значи, искам да откроя отговорността в подхода пред обществото на политическа партия АБВ и на някои други дейци. Значи, господин Калфин с подкрепата и активното участие на нашата парламентарна група внесе серия от закони в социалната сфера. След публичен дебат, работодатели, синдикати. Тежък дебат. Много тежък дебат. Всеки вторник пред очите на обществото. И тези законопроекти срещнаха голяма политическа и обществена подкрепа. Сега, какво правим? Някой някъде седнал, написал ни идеи за промени в Конституцията и ги фърли в Народното събрание и после викаме, що така стана. Ми как да стане, бе, колега? Те половината ти род не знае какви предложения правиш, ти искаш някой да седне да ги подкрепя, като, пак казвам, тези, които са пратили Сметната палата ръководството, има един вид, но не ми е удобно, ще после, нали? Не става така. Не се прави така. Това е антиполитика. Ти хващаш някакъв текст, който институциите събарят. Погледнете и аз. Мисля се на сайта на Правната комисия.
Радио казва Константин Костов, господин Петков. Кой ще понесе отговорност, по какъв начин и какво ще последва за партията, ако АБВ не събере 200 000 гласа на местните избори, каквато цел имахте, ако не се...
Аз съм човека.
Вие сте човека и по какъв
се надявам, че не съм ви изненадал. Смело с куфара за село, по какъв начин.
И местните избори ли ще решат съдбата на реформите?
Това просто не го разбирам. Аз верно, че не съм от София, но там местните избори ще решат съдбата на реформите. Не знам, не ви разбирам въпрос. Ако може да ме ориентирате, ще се опитам да отговоря, но при така формулиран въпрос, какво отношение имат местните органи и избори към реформите? В отношение имат резултатите към реформите. Реформите са необходими на българското общество. Какъв е резултата от местните избори? Както на времето беше казал Иван Вуцов, те квалификации са етап от подготовката ни за следващите. Нали? Местните избори са част от изборния процес в България. След местните избори живота продължава.
Господин Петков, Георги Първанов каза, че приключвате с авансовото доверие към коалицията. А в същото време от реформаторите, а и от другите вероятно участници в управлението, защото с такова изявление излязоха, са решили съвета за развитие да се събира преди всеки законопроект, който ще влезе в парламента, да получава вашето съгласие, не знам, писмено ли, с печат ли, и чак тогава да влиза в парламента за гледане в комисии, за да са сигурни, че законопроекта ще мине. Има се преди това, което се случи с закона за антикорупционния наклон. Какво мислите за това? Какво общо има съвета за развитие, за да иска да приема коалицията закона? Т.е. след това няма мърдане. Приемате го при всички случаи. Лош, добър. Това ли да разбирам?
Вижте, първо ние по Конституцията и по този закон сме твърдят, че сме последователната парламентарна група и политическа партия. Отношението си към този законопроект за противодействие на корупция сме го заявили преди лятната ваканция. С всички аргументи, които коментираме сега. Аз не виждам още каква изненада може да бъде това, че сме се въздържали.
Понима, че каза, че няма критики от нито една политическа сила по отношение на етоначалието, по отношение на анонимностите сигнали, по отношение на всичко. И че 4 комисии са го приели този закон. Кой лъже?
Аз мога да ви отдам, освен становищата на досега изредените институции, мога да ви дам и нашите позиции, с които Жако Нева е пределно наясно. Сега аз не мога да говоря от нейно име. Така скромно ще отбележа, че мога да бъда много по-цветист, цветен и всякак от някои разсъждения на представители на реформаторския блок. И го спестявам, коства ми усилия, признавам си, поради стремежа да има друга атмосфера в отношенията между политическите сили въобще. Не само между тези, които участват в формата, който подкрепя правителството. Това до някъде е въпрос на възпитание или на липса на такова. И за това ще си спестя квалификациите и така. Разбира се, че този формат, за който вие говорите, е място, където тези законопроекти може и трябва да бъдат обсъждани. Но не от днеска за вчера, а да се предоставят на парламентарните групи, да се направи дебат с институциите, да се направи дебат с академичната общност и тогава да отидем към взимането на решение. Ама понеже стремежа на някой папал в газето, на друг да го погалят по посока на Косово от към Москва, Брюксел, кой както го разбира, нали, има една приемственост тук в някои хора. Пак, значи, много ми е трудно да се въздържа, но ще го направя. Не е това подходът. Така се прави антиполитик.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия АБВ от 8 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.